american kanë treguar në detaje se si agjencia për kërkime në internet me selinë në Shën Petersburg të Rusisë kanë ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Pas analizimit të miliona postimeve në rrjetet të ndryshme sociale, në raport është konstatuar se Rusia ka prodhuar dezinformata në përkrahje të Donald Trumpit, i cili është zgjedhur presidenti SBA-s në po këtë proces zgjedhor. Holsit nga Krenare Cuboli.
Dy raportet të përgatitura për Senatin Amerikan kanë dokumentuar ndikimin që ka pasur fushatë e drejtuar nga rusët për të ndryshuar opinionin e votuesve Amerikan gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale më 2016. Raportet të publikuara më 17 dhjetor janë përgatitur për Komitetin e Senatit për Inteligjencë. Njërë është njërin nga panelet kongresionale që hetonë si Rusia ka synuar të ndikojnë në zgjedhjet që i ka fituar presidenti aktual Donald Trump. Pasetimit të miliona postimeve në Twitter, Facebook, videove në YouTube, fotografive në Instagram dhe pjesës tjetër të përmbajtjes në rrjetet sociale, raportet janë të një rëndësie të veçantë për të kuptuar se si rusët kanë keq përdorur teknologjin për të shpërndar dezinformimin. Komuniteti inteligjencës amerikane ka vërtetuar në janar të vitit 2017 se Moska ka favorizuar Trumpin për dallim nga rivalja e tij demokrate Hillary Clinton dhe përmes hakimit të kompjuterve dhe propagandës në rrjetet sociale ka ndikuar në ndjenjat e votuesve. Në njërin nga raportet janë pasqyruar detaje të reja rreth asaj se si rusët që kanë punuar në kompaninë me selinë në Shën Petersburg, agjencia për kërkime në internet, kanë krijuar profile të reme dhe kanë përdorur rrjetet sociale si Facebook, Twitter dhe Google për të shpërndar dezinformata me qëllim të mbështetjes së Trumpit dhe denigrimit të Clintonit. E njohur zakonisht si qendër e orientimit, agjencia për kërkime në internet është raportuar të jetë financuar nga biznesmeni i lidhur me Kremlinin Yevgeni Prigozhin. Ai dhe 12 personat e tjerë janë paditur nga këshilltari special Robert Mueller në muajin shkurt me akuzat për mashtrime bankare, komplot dhe vjedhje të identitetit. Është qartë se të gjitha mesazhet kanë pasur qëllim të jenë përfituese për Partinë Republikane, sidomos për Donald Trumpin. Është në raportin detajet e të cilit janë publikuar për herë të parë nga gazeta The Washington Post. Ky raport është përpiluar nga projekti i propagandës kompjuterike i Universitetit të Oxfordit dhe kompania për analizimin e medjave sociale Grafika. Raporti i dytë ndërkaq është përgatitur nga hulumtuesit e qendrës për njohuri të re në kuadër të Universitetit të Kolumbisë dhe është fokusuar në operacionet ruse që kanë shënjestruar njerëzit me ngjyrë dhe disa komunitete tjera që përkrahin demokratët. Përveç tjerash, raporti ka analizuar edhe se si këto operacione kanë tentuar të përçajnë sistemin elektoral amerikan dhe si kanë shpërndar dezinformata për është rreth asaj se sa herë mund të kenë votuar disa persona. Përgjat përpjekjeve të njëpasnjëshme, agjencia për kërkime në internet ka shfrytzuar ndarjet në shoqërinë tonë dhe dobësitë në sistemin tonë të informacionit, është thënë në raporte. Ndërkohë, një raport i kërkuar nga shtëpia e Bardhë, nëse votimet për Kongres të këtij viti janë ndikuar nga aktorë të jashtëm, pritet të publikohet nga agjencitë e inteligjencës dhe nga ato për zbatim të ligjit më 21 dhjetor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaroi se tarifa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk do të hiqet deri në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Të martën pas mbledhjes së qeverisë, Haradinaj tha se ky qendrim do të mbetet i pandryshuar pavarësisht se kush është kryeministër apo ministri i tregtisë. Tarifa nuk do të hiqet, ai vendim do të konsolidohet si qendrim i Kosovës pavarësisht se kush është kryeministër. Deri në njohjen e Kosovës, ky vendim nuk ndryshon, tha Haradinaj. Komentet vijnë një ditë pasi përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, komisionarja për tregti e BE-s Cecilia Malmström dhe komisionari për zgjerim i BE-s Johannes Hahn përmes një letre kanë shprehur zhgënjimin e tyre për shkak të mbajtjes në fuqi të taksës 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Mira njerëz umblodhën të hënën mbrëma jashtë ndërtesës së televizionit shtetëror të Hungarisë për të pestë natë me radhë për të protestuar kundër qeverisë djathtiste të kryeministrit Viktor Orban. Nuk do të largohemi, ata po gënjejnë ditë e natë, brohorisnin protestuesit. Dy liçvënës u tërhoqën zvarr jashtë ndërtesës së televizionit në Budapest, pasi bën përpjekje të nxjerrin në transmetim një peticion kundër Orbanit. Peticioni bënte thirrje për tërheqjen e, siç thuhet, ligjeve të skllavërisë. Protestat janë ndër më të mëdhat në disa muaj dhe shpërthyen pas kalimit të një ligji të ri të punës, i cili mundëson 6 ditë pune në javë. Por protestuesit po ashtu kërkojnë të luftohet korrupsioni qeveritar, të krijohet një gjyqësor i pavarur dhe të mbrohen mediat e pavarura. Luftimet midis forcave proqeveritare të Jemenit dhe rebeleve Huthi në qytetin Hudaideh raportohet të jenë ndërprer pas hyrjes në fuqi të armpushimit. Përleshjet sporadike kanë vazhduar edhe pas armpushimit që hyri në fuqi në mesnat, por banorët lokal thonë se situata tani është e qetë. Marrëveshja për armpushim është arritur javën e kaluar në bisedimet e sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara që janë mbajtur në Suedi. I dërguari i OKB-s Martin Griffiths ta se nisma duket se po funksionon. Qyteti Hudaide është një rrugë rëndësishme për hyrjen e ndihmave. Lufta në Jemen ka nisur qysh në vitin 2014. Mijëra njerëz janë vrarë, ndërsa mbi 20 milion kanë nevojë për ndihmë humanitare. Presidenti i Kinës Xi Jinping u zotua se vendi i tij nuk do të zhvillohet në kurriz të vendeve të tjera. Xi bëri këto komente në një fjalim në Pekin me rastin e 40 vjetorit të nisjes së reformave të mëdha ekonomike në Kinë. Fushata udhëheqësit të ndjer Deng Xiaoping për reforma dhe hapje ka nisur 4 dekada më parë. Rritja që ka pasuar e ka bërë Kinën ekonominë e dytë më të madhe në botë. Transformimi është përqendruar në reformën bujqësore, liberalizimin e sektorit privat, modernizimin e industrisë dhe hapjen ndaj tregtisë ndërkombëtare. Qindra miliona njerëz kanë dalë nga varfëria. Xi tha se pavarësisht arritjeve ekonomike të vendit të tij, Kina nuk do të përpiqet kurrë për hegemoni globale. Megjithatë, ai tha se superfuqia globale nuk do të mund të urdhërohet kurrë nga të tjerët. Askush nuk është në gjendje ta diktoj popullin kinez se çfarë duhet të bërë ose çfarë nuk duhet të bërë, tha Xi. Ai nuk i përmendi mosmarrëveshjet aktuale tregtare me Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përsilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe që e së ndërua, shtu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.